SBS کوردی روجنینی ششه وار روجن یک شمه دو دنیورو یان گهلدانا بریا اینترنت دما دخوازی
دانشتوانی ناحیه شیرازی خو پشاندانی کن انجام داله دجی گیان لدزدان جماره کاولتی سویل لانجامی شر نیمه پارتی کری کرانی کردستان پک اکاو سپای ترکیه لشارده شیرازی سر بقضای آمیدی پاریزگای دوها خو پشاندان لدجی قربانی دانی بردوامی خلکی دورکه انجام دره لماوی رابردو دا بهو شر نیمه پارتی کری کرانی کردستان و سپای ترکیه لناو سنوری حریمی کردستان جماره کاولاتی گیانیان لدست دو بریندار بون که دوائینیان چوار هاولاتی بون که گیانیان لدست دو دوانی دیکش به سرو شوین بون. بو نارازهی در برین برانبر بو شر رو بردو منانه دانشتوانی شیرازی خوبشاندانی کن انجام در کمولتیان بو خوبشاندانکه ور گرتو بو خوبشاندانکش بو ایدانه کردنی کشتنی هاولاتیان سیویل و دعوه کردن لسپای ترکیه و هیزکانی پک که بو که چی تر خلک سیویلی نوچکن نکنه قربانی شر نیوان خویان. با پی زانیاریکان جماره گله خوبشانداران آرسته خوبشاندانکان گوری و چونه در سر پیگه یکی سربازی سپای ترکیه او چند اتومبیل یکی سربازیان سوتان لکاتک دخل کی نو چکالنی خو پشاندانکه دا داویان لحه زکانی سپای ترکیه او هزکانی پککه کردوا نو چکانیان چول بکنو خلکی سویل لشرکان بدور بگرونو چی تر خلکی نو چکنه بنا قربانی بریه کوتنی نیوانیان بو ماوی چند ساله که ترکیه با بیانوی بونی باراگکانی پککه نو چکانی حریمی کردستان و سنوری پاریزگی دهوک بردومان و تو باراندکات و با هویه شوا جماره گوند لو نو چانه چول کراون جگل زیانی مادیش چند کس لسنوری قضای آمیدی با بردومانانه گیان یانه دست داوا دوای روداوکانی روژی شمعی نوچه شیرازی حکومت هرمی کردستان را گندراو یک بلاو دکاتا و تیه داهاتوا نگرانی و دلگرانی خویان بو کوتنوی زیانی گیانی و بریندار لروداوکانی روژی شمعی نوچه شیرازی در دبرن ویرای سرخوشیش هاوسوزی لگل کسوکار و خانواده قربانیان در دبرن دستی گیره شوین لپشت او روداوانه و هیا بویا دزگا پیواندارکان باوردی لیکورینو لیدکن هوکارانی پشیوی و گیره شوینان سزاده درین اما لراغین راوکی حکومت هرمی کردستان داهاتوا هر وها روز شما وزارت برگری ترکیه راگن راوی که لباره سوتاندینی پیگه که سربازی لسر سنور بلاو کرده و وزارت برگری ترکیه لباره سوتاندینی پیگه که سربازیان لسر سنوری نیوان حریمی کردستان و ترکیه راگن راوی که بلاو کرده و آشکرای کرد. خوپشانداران پیگه که و چند اتومبیلی که سربازی ترکیهان سوتان دوا بگیره راگن راوکه وزارت برگری ترکیه روژی شما 26 کانون دوامی یناییر 2019 خوپشانداران توری و نارازی خویان در بری و هرشان کردو تا سر پیگه یکی سربازی ترکیه که با شر پککه و لشوینکن دوائی هرش کردن سر پیگه یکی سربازی سبای ترکیه لو نوچه فروکا جنگیکانی ترکیه بنزمی بسر ناحیه شیرازی سوران و ترسو دلاروکه با اولاتیانی نوچکه درست کرد. تندرستی شیرازی را دگیند خوپشاندره که گیانی لدست دا و چند خوپشاندره که دیکش بریندار بونه. دکتر نجیب سعید بریوبری تندرستی آمیدی رای گیاند. خوپشاندره گیانی لدست دا و یک اکلو حوالاتیان شیلشونی خوپشاندانکه بوا دالد. سپای ترکیه به شوه که هرمکی دزدریجی گلهی لحوالاتیان کردوا. با وطه او حوالاتیان زیادر لده کس بریندار بونه یک اکلو بریندارکانش لحزکانی پولیسی هرمه. پیش روشتن ببردن برگه هزکانی ترکیه امید لگرد بناوکت حوالاتیانی شیرازی ایدانه هرشکانی ترکیه ان کرد بسر نوچه سنوریکانی حریمی کردستان. او حوالاتیانی که لخوپشاندانک بشداری ان کرد بود دو انده کرد حکومت هرم بیدنگ نبید و حوالیستی هبید سبارد به هرشکانی ترکیه که بونه تهوی گیان دزدانی چند حوالاتیک و بریندار بونی چند حوالاتیکی دیکه شوی چوار شمه لسر پین شمه رابردو به های بردومانی فروکه جنگیکانی ترکیه و لگلی راشاوی سنوری نحیه دیرلوگ دو حوالاتی مدنی گیانی ندازده و دو حوالاتی دیکش به سرو شوین بون. دوی اوی خوپشاندرانی شیرازی چون سر بارگه سوپای ترکیه لناو چکده و کنترول یان کرد و آگر یان تبرده فروکا جنگیکانی ترکیه بو ترساندنی خلق به نظمیه کی زور او بسر آسمان شارکه دا سورانه و فروکا کانی ترکیه بو ترساندنی خلق نوچکه بومبی دنگی برددنه و یکی کلو حوالاتیانش لشوینی خوپشاندانکه بو دالت سپای ترکیه به شوی کی حرمکی دزدریجی گلی له حوالاتیان کردوا تندرستی شیرازی شهر و هاوتی تحت استا هر او کسه که گیان ندز دوا حوالاتیک بوا بویا بردام للی کورینا و بوای بزانن بوای او خوپشاندانن و چند کس زیانی پیگشت و زیانکان چونن لخو و تفگری آزادی کومالگی کردستان بیانامه یکی لسر خوپشاندانکه ناحیه شیرازی بلاو کرده و رای گیاندوا. راپرینی جمعواری شیرازی دش به داگیرکاری پیویست همو باشور بگریتا و اما لراغین راوکی تفگری آزادی کومالگی کردستان دا اتوا. لراغین راوکی تفگری آزادی دا آماجه بوجده کریتن. پیویست او راپرینه فراوان و بردام به تا او کاتی سرجم بنکه و باراگکانی دا ولاتی ترکیا لە بەشوری کوردستان بەدەردەن ڕێن. تەفگەری ئازادی داواشی کردووە ئەو ڕاپەڕین و ناڕازییە بە هوشیاریەوە لە بەرامبەر هەر دەستێوەردانێک بەردەوامی پێبدرێت و فراوان بکرێت. داواشی لە حکومەتی هەرمی کوردستان کرد بێتە بەرەی جەماوەرەوە هاوویستی جدی بنوێنێت چونکە ئیتر ڕق و کینی جەماوەر گەیشتوتە ئاستی تەقینەوە و چیتر ئەم بێهاوویستیە لە هیچ هێزێک قبول ناکات. پێویستە حکومەتی عراقیش لە بەرامبەر ئەم هاوویستەی گەل لەم ناوچەیەدا هاوڵەکانی زیاتر بکات بۆ کۆتایی هێنان بەم سنوور بەزاندنانە. فراکسیۆنی گۆران لە پەرلەمانی کوردستان بەیانامەیەکی لەبارەی بردوومانەکانی تورکیا بۆ سەرخاکی باشووری کوردستان و ئاڵۆزیەکانی ڕۆژی شەمەی شێرازی بڵاو کردەوە و داوا دەکات تورکیا کۆتایی بە تۆبارانی خاکی باشووری کوردستان بهێنێت و پرۆسەی ئاشتی نێوان تورکیا و پاکەکەش دەست پێ بکاتەوە. ڕۆژی شەمە فراکسیۆنی گۆران لە پەرلەمانی کوردستان بەیانامەیەکی بڵاو کردەوە سەرخۆشی خۆی ئاراستەی بنەماڵەی یەکێک لە قوربانیانی شێرازی دەکات کە لە خۆپیشاندانەکەی ڕۆژی شەمە گیانی لەدەستدا. هیوای زۆرچاکبوونەوەشی بۆ برینداران خواست. لە بەشێکی دیکەی بەیاننامەکەی فراکسیۆنی گۆران دەهاتووە ئەوان لە بزوتنەوەی گۆران پێیان وایە ئەوەی چارەسەرە بۆ کێشەی کورد لە تورکیا تەنها گفتوگوی ئاشتیانەیە. لای خوشەوە فەلاح مستەفا بەرپرسی فەرمانگەی پەیوەندیەکانی دەرەوەی حکوومەتی هەرمی کوردستان ڕایدەگەیەنێت حکوومەتی هەرمی کوردستان بەردەوام دەبێت لە هەوڵەکان بۆ هێورکردنەوەی بارودۆخی شێرازی گوتیشی. حکومەت نایەوێت هەرمی کوردستان زەرەرمەند بێت و بایەخیش بە پەیوەندیەکانی لەگەڵ تورکیا دەدات. فەلاح مستەفا جەختیشی کردەوە کە حکوومەتی هەرمی کوردستان هەوڵ دەدات ئەو هۆکارانە نەهێڵێت کە بوونەتە هۆی سەرهەڵدانی ئەم گرژیە.
حکوومەتی هەرمی کوردستان بەردەوام دەبێت لە هەوڵەکانی بۆ هێورکردنەوەی بارودۆخەکە. ئێمە نامانەوێت هەرمی کوردستان زەرەرمەند بێت بە هیچ شێوەیەک و ئێمە بایەخ بە پەیوەندیەکانمان لەگەڵ وڵاتی تورکیای دۆست دەکەین چاو پەیوەندانە پەیوەندی لە مێژینەی پەیوەندی درێژن و دەبێت ئێمە ئەو هۆکارانە لا ببەین کە بوونەتە دروستبوونی بە هیچ شێوەیەک لە گرژی.
لەلایەکی ترەوە ئارێس عەبدوڵڵا ئەندامی سەرکردایەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ڕایگەیاند خۆپیشاندارانی ڕۆژی شەمەی شێرازی کارێکی باشیان کردووە کە بەرگریان لە خۆیان کردووە. ئارێس عەبدوڵڵا ئەندامی سەرکردایەتی یەکێتیە ئاماژەی بەوەش کردووە خەڵکی شێرازی کاتێک دەبینین حکوومەتی هەرێم و بەغدا و حیزبەکان بەرگریان لێناکەن ناچارن خۆیان بەرگری لە خۆیان بکەن و کارێکی باشیان کردووە. دەربارەی بەیاننامەکەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەسەر خۆپیشاندانەکە کە ڕایگەیاندبوو دەستێکی گێرەشێوین لە پشت ڕووداوەکانی شێرازیەوەیە ئارێس عەبدوڵڵا ڕایدەگەیەنێت تۆمەتبارکردن بە گێرەشێوین تاوانێکە بەرامبەر خەڵکی شێرازی دەکرێت. ئەوەشی خستە ڕوو تورکیا دژی حکوومەتی هەرمی کوردستانە بەڵام بیانووی بۆنی پەکەکەی بەدەستەوەیە و بەم هۆیەشەوە گوندەکان وێران بوون و چۆڵ کراون و خەڵک زەرەرمەند بوون بەڵام ئەوەی تورکیا دەیکات دژی کوردان نەک دژی پەکەکە. ئیسماعیل عەلی یەکێکە لەو کەسانەی کە خۆپیشاندەر بووە بەم شێوەیە باسی خۆپیشاندانەکەیان دەکات و دەڵێت دوای چەندین کاتژمێر لە خۆپیشاندانەکەی ئەمڕۆی دەڤەری شێرازی بەشێک لەو هاوڵاتیانەی کە بەشداری خۆپیشاندانەکەیان کردبوو بریندار بوون یەکێک لەو هاوڵاتیانەش گیانی لەدەستدا. لەمبارەیەوە هەردوو حکوومەتی هەرمی کوردستان و حکوومەتی تورکیا هاتنە دەنگ لەسەر خۆپیشاندانەکەی ئەمڕۆی دەڤەری شێرازی. ئەحمەد غەفوور بەشی کوردی SBS هەولێر
لەگەڵ SBS رادیۆ بەشی کوردین.